Poslušate posnetek 28. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Malikovalstvo pod Sinajem. Mojzesova odsotnost je za Izraelce pomenila čas čakanja in negotovosti. Ljudstvo je vedelo, da se je povzpel na goro z Jozuetom in stopil v oblak goste teme na gorskem vrhu, ki so ga lahko videli s planjave in so ga občasno razsvetlile strele božanske navzočnosti. Nestrpno so čakali na njegovo vrnitev. Ker so bili še iz Egipta vajeni snovne predstavitve božanstva, jim je bilo zdaj težko zanesti se na nevidno bitje, zato je njihova vera postala odvisna od Mojzesa. Zdaj pa so ostali brez njega. Minevali so dnevi in tedni, on pa se še ni vrnil. Če tudi so videli oblak, so bili mnogi v taboru prepričani, da jih je njihov vodja zapustil ali pa ga je požrl uničujoč ogenj. Medtem ko so čakali, so imeli čas razmišljati o Božjem zakonu, ki jim je bil oznanjen, ter pripraviti srce na nadaljnja razodetja, ki jim jih bo on dal. S to nalogo se niso preveč ukvarjali. Če pa bi si prizadevali jasneje razumeti Božje zahteve in ponižali srce pred Bogom, bi bili zaščiteni pred skušnjavo. Toda tega niso delali, zato so kmalo postali nemarni, brezbrižni in razuzdani. To se je zlasti nanašalo na mešano množico. Bili so nepotrpežljivi na poti v obljubljeno deželo, deželo, kjer teče ta mleko in med. Dobra dežela jim je bila obljubljena samo pod pogojem, če bodo poslušni, ampak na to so pozabili. Nekateri so predlagali vrnitev v Egipt, večina pa se je odločila, da ne bo več čakala Mojzesa, ne glede na to, ali bodo šli naprej v Kanaan ali nazaj v Egipt. Ker so se brez vodja počutili nebogljeni, so se vrnili k staremu praznovirju. Mešana drhav je prva začela godrnjati in postala nepotrpežljiva. Bili so vodje odpadništva, ki je na to sledilo. Eden izmed simbolov božanstva, ki so jih spoštovali Egipčani, je bil vol ali tele. Na predlog tistih, ki so bili navajeni takšne oblike malikovanja v Egiptu, so na to naredili tele in ga častili. Ljudstvo je želelo, da bi takšna podoba predstavljala Boga in šla pred njimi namesto Mojzesa. Bog ni pokazal nobene svoje podobe in je prepovedal kakršnokoli snovno predstavitev v takšen namen. Namen mogočnih čudežev v Egiptu in ob Rdečem morju je bil utrditi vero vanj kot nevidnega, vsemogočnega Izraelovega pomočnika, edinega pravega Boga. Želja po kakšni vidni predstavitvi njegove navzočnosti je bila uslišana z oblakovim in ognjenim stebrom, ki je vodil njihove čete, ter z razodetjem njegove slave na gori Sinaj. Toda, ko je bil oblak njegove navzočnosti še pred njimi, se je njihovo srce vrnilo k egiptovskemu malikovalstvu in so slavo nevidnega Boga predstavili s podobo vola. V Mojzesovi odsotnosti je bila sodna oblast zaupana Aronu. Zato se je velika množica zbrala ob njegovem šotoru in zahtevala: Vstani, naredi nam bogove, ki bodo hodili pred nami. Kajti ta Mojzes, mož, ki nas je izpeljal iz egiptovske dežele, ne vemo, kaj se mu je zgodilo. Rekli so, da oblak, ki jih je doslej vodil, sedaj stalno počiva na gori in da ne bo več usmerjal njihove poti. Namesto tega potrebujejo podobo. Če pa se odločijo vrniti v Egipt, kakor je bilo predlagano, si bodo pridobili naklonjenost Egipčanov, ker bodo pred sabo nesli podobo in jo tako priznali za svojega Boga. Takšen položaj je zahteval čvrstega, odločnega in neomajno pogumnega moža, takšnega, ki mu Božja čast pomeni več kakor človeška naklonjenost, osebna varnost ali celo samo življenje. toda sedanji Izraelov vodja ni bil takšnega značaja. Aron je mlačno ugovarjal ljudstvu, njegova omahljivost in boječnost v odločilnem trenutku pa jih je naredila samo še odločnejše. Razburjenost je naraščala. Kazalo je, da je množico zajela slepa in nerazumna blaznost. Nekaj jih je ostalo zvestih zavezi z Bogom, toda večji del ljudstva se je pridružil odpadništvu. Malo številne, ki so se upali ožigosati predlagano izdelavo podobe za malikovalstvo, so napadli in z njimi grobo ravnali, v tej zmedi in razburjenju pa so končno izgubili življenje. Aron se je zbal za svojo varnost, namesto da bi plemenito zagovarjal Božjo čast, se je uklonil zahtevam množice. Najprej je ukazal, naj od vseh zberejo zlate uhane in mu jih prinesejo. Upal je, da bodo zaradi ponosa zavrnili takšno žrtev. Toda voljno so izročili okraske, on pa je iz njih naredil tele po vzorcu egiptovskih bogov. Ljudstvo je razglasilo: "To je tvoj bog, Izrael, ki te je izpeljal iz egiptovske dežele." Aron je bedno dovolil to žaljenje Jahveja. Še več, ko je videl, s kakšnim veseljem so sprejeli zlatega boga, je pred njim zgradil oltar in razglasil: "Jutri bo praznik za Gospoda." Objava je bila napovedana s trobentami od skupine do skupine povsod po taboru. Drugo jutro so ljudje zgodaj vstali, darovali žgalne daritve in prinašali mirovne daritve. Potem so sedli jesti in pit in so vstali, da bi se zabavali. Z izgovorom, da imajo praznik za Gospoda, so se vdali požrešnosti in razuzdanemu veseljačenju. Kako pogosto je v našem času ljubezen do užitka preoblečena v podobo pobožnosti? Vera, ki dovoljuje ljudem, da se predajajo sebičnim ali čutnim zadovoljstvom, medtem ko opravljajo bogoslužne obrede, množicam danes prav tako ustreza, kakor je v Izraelovih dneh. Še vedno pa so tudi popustljivi Aroni, ki zasedajo visoke položaje v cerkvi, vendar se uklanjajo željam neposvečenih ter jih tako spodbujajo k grehu. Odkar so Izraelci sklenili svečano zavezo z Bogom, da bodo poslušali njegov glas, je minilo samo nekaj dni. Stali so in trepetali od strahu pred goro in poslušali Gospodove besede: "Ne imej drugih bogov poleg mene." Božja slava je še vedno lebdela nad Sinajem pred očmi vseh, toda oni so se odvrnili in iskali druge bogove. Ob Horebu so naredili tele, padli so na kolena pred ulito podobo, zamenjali so svojo slavo za podobo bika, ki je zelišče. Kako bi lahko pokazali večjo nehvaležnost ali še bolj užalili njega, ki se jim je razodel kot nežni oče in vsemogočni kralj? Mojzes je bil na gori opozorjen na odpadništvo v taboru in mu je bilo ukazano, naj se nemudoma vrne. Bog je dejal: "Pojdi, stopi dol, kajti tvoje ljudstvo, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele, se je pokvarilo. Hitro so krenili s pota, ki sem jim ga zapovedal, naredili so si ulito tele, se mu priklanjali." Bog bi lahko ustavil razvoj dogodkov na začetku, vendar je dovolil, da so prišli do vrhunca, da bi s kaznovanjem nezvestobe in odpadništva lahko vse naučil nauk. Božja zaveza z njegovim ljudstvom je bila razveljavljena, on pa je Mojzesu povedal: "Zdaj me pusti, da se vname moja jeza proti njim in jih pokončam, tebe pa napravim za velik narod." Izraelci, še posebno mešana drhav, bodo stalno nagnjeni k oporu proti Bogu. Prav tako bodo godrnjali proti vodju in ga žalostili z neviero in trmo. Voditi jih v obljubljeno deželo bo težavna in naporna naloga. Zaradi svojih grehov so že izgubili Božjo naklonjenost in pravičnost je zahtevala njihovo uničenje. Gospod je torej predlagal, da bi jih uničil in Mojzesa naredil za mogočen narod. Bog je rekel, zdaj me pusti, da jih pokončam. Kdo bi se mogel potegovati za Izraela, če ga je Bog nameraval uničiti? Kako malo je takih, ki ne bi prepustili grešnikov njihovi usodi? Kako malo jih je, ki ne bi z veseljem zamenjali usode garanja in bremena in žrtvovanja, poplačanega z nehvaležnostjo in godrnjanjem, za lagoden in časten položaj, ko vendar sam Bog ponuja razbremenitev. Toda Mojzes je zaznal povod za upanje tam, kjer se je zdelo, da sta samo odvračanje in jeza. Božje besede, zdaj me pusti, je razumel, ne kakor da prepovedujejo, temveč spodbujajo posredovanje. Nakazovale so, da Izraela ne more rešiti nič drugega, kakor Mojzesove prošnje. Če pa bo potem takem prosil Boga, bo prizanesel svojemu ljudstvu. Mojzes pa je prosil Gospoda svojega Boga in rekel, zakaj se, Gospod, vnema tvoj srd zoper tvoje ljudstvo, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele z veliko močjo in z močno roko? Bog je naznanil, da več ne priznava svojega ljudstva. O njem je Mojzesu govoril kot tvoje ljudstvo, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele. Toda Mojzes je ponižno zavračal vodstvo Izraela. Oni niso njegovi, marveč Božji. Tvoje ljudstvo, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele z veliko močjo in močno roko. Zato je rotil. Zakaj naj bi Egipčani govorili in rekli? S hudobnim namenom jih je izpeljal, da jih pomori v gorah in iztrebi s površja zemlje. V teh nekaj mesecih, odkar je Izrael zapustil Egipt, se je poročilo o njihovi čudoviti rešitvi razširilo med vse okoliške narode. Pogane sta prevzeli groza in strašna slutnja. Vsi so čakali, da bi videli, kaj bo Izraelov Bog naredil za svoje ljudstvo. Če bi bili zdaj uničeni, bi zmago slavili njihovi sovražniki, Bog pa bi bil osramočen. Egipčani bi trdili, da so bile njihove obtožbe resnične. Namesto, da bi peljal svoje ljudstvo v puščavo darovat, je povzročil, da so darovani. Ne bi upoštevali Izraelovih grehov. Uničenje ljudstva, ki ga je tako izredno počastil, bi osramotilo njegovo ime. Kako velika odgovornost počiva na njih, ki jih je Bog visoko počastil, da poveličajo njegovo ime na zemlji. Kako skrbno bi se morali varovati greha, da ne bi priklicali njegovih sodb in bi zaradi njih nevirni sramotili njegovo ime. Ko je Mojzes posredoval za Izraela, se je njegova plahost izgubila v globokem zanimanju in ljubezni zanje, za katere je kot orodje v Božjih rokah naredil tako mnogo. Gospod je poslušal njegove prošnje in uslišal njegovo nesebično molitev. Bog je preizkušal svojega služabnika, preskusil je njegovo zvestobo in ljubezen do grešnega, nehvaležnega ljudstva, Mojzes pa je plemenito zdržal preskus. Njegovo zanimanje za Izraela ni izviralo iz sebičnih vzgibov. Blaginja Božjega izvoljenega ljudstva mu je bila ljubša kakor osebna čast, ljubša kakor prednost postati oče mogočnega naroda. Bogu so ugajale njegova zvestoba, iskrenost in poštenost, zato mu je kot zvestemu pastirju zaupal veliko nalogo voditi Izraela v obljubljeno deželo. Ko sta se Mojzes, ki je nosil plošče pričevanja, in Jozue je vrnila z gore, sta slišala kričanje in vpitje razburjene množice, ki je očitno divje razgrajala. Jozue je kot vojak najprej pomislil, da jih je napadel sovražnik. Rekel je, v taboru je bojni hrup. Toda Mojzes je pravilneje presodil naravo razburjenosti. To ni bil zvok bojevanja, temveč bučnega veseljačanja. To ni hrup ukajočih ob zmagi, ne hrup upijočih ob porazu, hrup prepevajočih slišim. Ko sta se približala taboru, sta videla, da ljudstvo vpije in pleše okoli Malika. To je bil prizor poganske razozdanosti, posnemanje malikovalskega praznovanja Egipčanov, toda kako se je razlikovalo od svečanega in spoštovanja polnega češčenja Boga. Mojzes je bil osupel. Pravkar je prišel iz navzočnosti Božje slave in čeprav je bil opozorjen na to, kar se je dogajalo, ni bil pripravljen na tako strašen prizor Izraelovega ponižanja. Bil je zelo besen. Svoj gnus nad njihovim hudodelstvom je pokazal tako, da je odvrgel kamniti plošči, da sta se pred očmi vsega ljudstva zlomili. Tako je naznanil, da je Bog tako razdrl svojo zavezo z njimi, kakor so jo oni z njim. Ko je Mojzes stopil v tabor, je šel skozi množico razozdancev, pograbil Malika in ga vrgel v ogenj. Potem ga je zdrobil v prah, ga stresel v potok, ki je tekel zgore, in ljudem to dal piti. Tako je pokazal skrajno ničvrednost Boga, ki so ga bili častili. Veliki vodja je poklical svojega krivega brata in ga strogo vprašal: kaj ti je storilo to ljudstvo, da si naden spravil tako velik greh? Aron se je trudil zaščititi tako, da je poročal o razgrajanju ljudstva, da bi ga omorili, če ne bi popustil njihovim željam. Dejal je: naj se ne razonema jeza mojega gospoda, saj sam poznaš ljudstvo, da je hudobno. Rekli so mi namreč: naredi nam bogove, ki bodo hodili pred nami. Kaj ti ta Mojzes, mož, ki nas je izpeljal iz egiptovske dežele, ne vemo, kaj se mu je zgodilo. Tedaj sem jim rekel: kdor ima zlato, naj si ga izdere. Pa so mi ga dali. Vrgo sem ga v ogenj in išlo je to tele. Mojzesa je hotel napeljati, da bi verjel, da se je zgodil čudež, da je v ogenj vrženo zlato nadnaravna moč spremenila v tele. Toda njegovi izgovori in sprevračanje dejstev so bili zaman. Bil je pravično obravnavan kot glavni krivec. Zaradi dejstva, da je bil Aron blagoslovljen in počaščen veliko bolj kakor ljudstvo, je bil njegov greh tako strašen. Aron, ki je bil gospodov sveti, je naredil Malika in naznanil praznik. Ta, ki je bil določen za Mojzesovega govornika in za kogar je sam Bog izpričal, da je zelo zgovoren, ni ustavil nezaslišano drznih namenov malikovalcev. Ta, po katerem je Bog izvršil sodbe nad Egipčani in njihovimi bogovi, je mirno poslušal razglas pred ulito podobo: to je tvoj Bog, Izrael, ki te je izpeljal iz egiptovske dežele. Ta, ki je bil z Mojzesom na gori in gledal gospodovo slavo, ter videl, da v razodetju te slave ni bilo ničesar, iz česar bi bilo mogoče narediti podobo, prav on je spremenil to slavo v podobnost bika. Ta, komor je Bog zaupal vladanje ljudstvo ob Mojzesovi odsotnosti, je podpiral njihov upor. Tudi nad Aronom se je Gospod tako zelo razjezil, da ga je hotel pokončati. Toda Aronu je bilo prizaneseno zaradi Mojzesovega gorečega posredovanja, ker se je spokoril in ponižal za svoj velik greh, si je ponovno pridobil Božjo naklonjenost. Če bi bil Aron imel pogum zagovarjati tisto, kar je pravično, ne glede na posledice, bi lahko preprečil odpadništvo. Če bi ostal neomajno zvest Bogu, če bi ljudstvo omenil nevarnosti Sinaja in jih spomnil na svečano zavezo z Bogom, da se bodo pokoravali njegovemu zakonu, bi bilo zlo ustavljeno. Toda njegovo popuščanje željam ljudstva in mirna samozavest, s katero se je lotil uresničitve njihovega načrta, sta ljudstvo opogumila iti tako daleč v grehu, kakor so prej nameravali. ko se je Mojzes ob vrnitvi v tabor soočil z uporniki, je ljudstvo njegove stroge očitke in ogorčenost, ki jo je pokazal, tako da je razbil sveti plošči zakona, primerjalo z bratovim prijaznim govorom in dostojanstvenim vedenjem, ter bilo naklonjeno Aronu. On se je, da bi se opravičil, trudil ljudstvo pripisati odgovornost za svojo značajsko slabost, ko je popustil njegovi zahtevi. Kljub temu pa so občudovali njegovo blagost in potrpežljivost. To, da Bog ne gleda, kakor gleda človek. Aronov popustljiv duh in njegova želja, da se je prikupil, sta oslepila njegove oči za grozoto zločina, ki ga je dopustil. Njegovo podpiranje greha v Izraelu je tisoče stalo življenja. Kako drugače je ravnal Mojzes, ki je, medtem ko je zvesto izvršil Božjo sodbo, pokazal, da mu je Izraelu blagor ljubši, kakor njegova blaginja ali čast ali življenje. Od vseh grehov, ki jih bo Bog kaznoval, ni nobeden v njegovih očeh hujši od tega, ki druge opogumlja delati zlo. Bog želi, da njegovi služabniki dokažejo svojo vdanost, tako da zvesto grajajo prestopek, ne glede na to, kako boleče je lahko dejanje. Kateri so počaščeni z božanskim pooblastilom, ne smejo biti neodločni popustljivi prizovalci. Ne smejo težiti k samopoviševanju ali se izogibati neprijetnim dolžnostim, temveč morajo Božje delo opravljati z neomajno vdanostjo. Čeprav je Bog uslišal Mojzesovo molitev in ni uničil Izraela, je moralo biti njegovo odpadništvo strogo kaznovano. Če brezzakonje in nepokorščina, v katero je Aron dovolil, da so zabredli, ne bi bila hitro zatrta, bi prešla v izbruh brezbožnosti in ljudstvo zavedno spravila v pogubo. Zlo mora biti odstranjeno s strašno strogostjo. Mojzes je stal ob vhodu v tabor in poklical ljudstvo. Kdor je za gospoda, k meni. Kdor ni sodeloval v odpadništvu, je moral stopiti na Mojzesovo desno stran, kdor pa je bil kriv, vendar se je spokoril na levo. Ukaz so ubogali. Ugotovilo se je, da se Levijev rod sploh ni udeležil malikovalskega češčenja. Mnogi iz drugih rodov so, čeprav so grešili, zdaj kazali znamenje spokorjenja. Toda velika skupina, v glavnem mešana množica, ki je hujskala k izdelavi teleta, je trmasto vztrajala pri svojem oporu. Mojzes je v imenu gospoda, Izraelovega Boga, zdaj zapovedal, naj se tisti na njegovi desni strani, ki se niso omadeževali z malikovanjem, pripašajo meč in pomorijo vse, ki vztrajajo pri uporu. Tisti dan je padlo izmed ljudstva približno 3000 mož. Kolovodje v brezbožnosti so bili pokončani, ne glede na položaj, sorodstvo ali prijateljstvo. Toda vsem, ki so se spokorili in ponižali, je bilo prizaneseno. Izvrševalci te strašne sodbe so delovali po božanski oblasti, izvršili so razsodbo Kralja nebes. Ljudje morajo paziti, kako v svoji človeški zaslepljenosti sodijo in obsodijo bližnje, toda ko jim Bog ukaže, naj izvršijo njegovo obsodbo nad krivičnostjo, ga morajo ubogati. Tisti, ki so izvršili to boleče dejanje, so s tem pokazali svoj stud do upora in malikovanja, ter se popolneje posvetili službi pravemu Bogu. Gospod je počastil zvestobo Levijevega rodu tako, da jim je dodelil posebno priznanje. Izraelci so bili krivi verolomnosti, in sicer proti kralju, ki jih je obsipaval z dobrim, in čigar oblast so se prostovoljno zaobljubili obogati. Da bi božanska vlada lahko bila ohranjena, je morala izdajalce kaznovati pravica. Vendar se je celo tukaj pokazalo Božje usmiljenje. Medtem ko je ohranil svoj zakon, je vsem zagotovil svobodo izbire in možnost spokorjenja. Uničeni so bili samo tisti, ki so vztrajali pri uporu. Ta greh je bilo nujno kaznovati kot pričevanje okoliškim narodom o Božji jezi nad malikovalstvom. Ko je Mojzes kot Božje orodje izvršil pravico nad krivimi, je moral zapustiti poročilo o resnem in javnem ogovoru proti njihovemu hudodelstvu. Ko bodo Izraelci odslej obsojali malikovalstvo okoliških ljudstev, jim bodo sovražniki vrnili z obtožbo, da je ljudstvo, ki je trdilo, da je Jahve njegov Bog, naredilo tele in ga častilo pri Horebu. Tedaj bo Izrael, čeprav bo prisiljen priznati to sramotno resnico, lahko pokazal na strašno usodo prestopnikov kot dokaz, da njihov greh ni bil odobren ali spregledan. Ljubezen enako kakor pravičnost zahteva obsodbo za ta greh. Bog je varuh prav tako kakor vladar svojega ljudstva. Uničuje odločne upornike, da ne bi v pogubo spravili še drugih. Ko je Bog prizanesel Kainovemu življenju, je vesolju pokazal, kaj bo posledica nekaznovanega greha. Vpliv, ki ga je širil na potomce s svojim življenjem in naukom, je povzročil pokvarjenost, ki je zahtevala uničenje vsega sveta s potopom. Zgodovina predpotopnih prebivalcev priča, da za grešnika dolgo življenje ni blagoslov. Veliko Božje potrpljenje ni ustavilo njihove brezbožnosti. Kolikor dlje so ljudje živeli, toliko bolj pokvarjeni so postajali. Tako je bilo tudi z odpadništvom na Sinaju. Če prestopniki ne bi bili hitro kaznovani, bi se ponovno pokazale iste posledice. Svet bi postal pokvarjen kakor v Noetovih dnevih. Če bi bilo tem prestopnikom prizaneseno, bi nastalo večje zlo od tistega, ki je bilo posledica prizanašanja Kainovemu življenju. Božje usmiljenje je bilo, da je kaznovanje tisočev preprečilo potrebo, da bi sodbe doletele milijone. Da bi rešil mnoge, je moral kaznovati nekatere. Poleg tega, ko je ljudstvo nehalo biti zvesto Bogu, je zapravilo božansko zaščito, brez katere je bil ves narod nezavarovan pred močjo njihovih sovražnikov. Če zlo ne bi bilo nemudoma odpravljeno, bi hitro postali plen številnih in mogočnih sovražnikov. Za Izraelovo blaginjo in za nauk vsem prihodnjim rodovom je bilo nujno zločin takoj kaznovati. Naglo onemogočiti grešnikom delati zlo je prav tako pomenilo milost tudi njim samim. Če bi jim bilo kljub njihovemu življenju prizaneseno, bi se isti duh, ki jih je napeljal v upor proti Bogu, pokazal v medsebojnem sovraštvu in boju, ter bi končno uničili drug drugega. Iz ljubezni do sveta, do Izraela in celo do prestopnikov, je bilo hudodelstvo kaznovano z naglo in strašno strogostjo. Ko je bilo ljudstvo spodbojeno videti grozoto svoje krivde, je ves tabor prevzela groza. Zbali so se, da bo vsak prestopnik uničen. Mojzesu se je smilila njihova stiska, zato je obljubil, da bo še enkrat prosil Boga zanje. Rekel je: "Zagrešili ste velik greh. Zdaj pojdem gor k Gospodu, morda dosežem spravo za vaš greh." Šel je in v svoji spovedi pred Bogom dejal: "Oh, to ljudstvo je zagrešilo velik greh. Naredili so si Boga iz zlata. Vendar zdaj, ko bi ti odpustil njihov greh. Če pa ne, izbriši, prosim, mene iz svoje knjige, ki si jo napisal." Odgovor se je glasil: "Kdor je grešil zoper mene, ga bom izbrisal iz svoje knjige. Pojdi zdaj, vodi ljudstvo tja, kamor sem ti rekel. Glej, moj angel pojde pred teboj, a na dan svojega obiskanja jih bom kaznoval za njihov greh." Mojzesova molitev usmirja naše misli k nebeškim poročilom, v katerih je upisano ime vsakega človeka in so njegova dela, bodi si dobra ali slaba, zvesto zapisana. Knjiga življenja vsebuje imena teh, ki so sploh kdaj stopili v Božjo službo. Če je kdo od teh zapustil Boga, trmasto vztrajal pri grehu in končno postal neobčutljiv za vpliv njegovega svetega duha, bo njegovo ime pri sodbi izbrisano iz knjige življenja, sam pa bo obsojen na uničenje. Mojzes se je zavedal, kako strašna bo grešnikova usoda, vendar je želel, da se njegovo ime izbriše iz knjige skupaj z njihovimi, če bo Gospod zavrgel izraelsko ljudstvo. Ne bi mogel gledati, kako se Božja sodba izliva na te, ki so bili tako milostno rešeni. Mojzesovo posredovanje v korist Izraela ponazarja Kristusovo posredovanje za grešnika. To, da Gospod ni dovolil Mojzesu, da kakor Kristus nosi prestopnikovo krivdo. Rekel je, kdor je grešil zoper mene, ga bom izbrisal iz svoje knjige. Ljudstvo je z globoko žalostjo pokopalo svoje mrtve. 3000 jih je bilo ubitih z mečem, kmalo potem je v taboru izbruhnila kuga. Na to pa so prejeli sporočilo, da jih Bog ne bo več spremljal na njihovem potovanju. Jahve je oznanil, jaz pa ne pojdem v tvoji sredi, ker si trdovratno ljudstvo, da te ne pokončam na poti. Dan pa je bil ukaz, zdaj pa snemi okrasje, potem bom videl, kaj naj storim s teboj. Sedaj je v taboru zavladalo žalovanje. Izraelovi sinovi so se spokorili in ponižali, ter niso nosili nobenega okrasja od gore Horeb naprej. Po božanskem navodilu so šotor, ki je služil kot začasen prostor za bogoslužja, prestavili precej proč od tabora. To je bil še en dokaz, da se je Bog umaknil od njih. Razodeval se bo Mojzesu in ne takšnemu ljudstvu. Globoko so čutili grajo, množici, ki jo je pekla vest, pa se je to zdelo kot napoved še večje nesreče. Ali ni Gospod ločil Mojzesa od tabora, da bi jih tako uničil? Vendar niso bili puščeni brez upanja. Šotor je bil postavljen zunaj tabora, toda Mojzes ga je imenoval shodni šotor. Kdorkoli se je resnično spokoril in si je želel vrniti Gospodu, je smel oditi tja priznat svoje grehe in prositi za njegovo usmiljenje. Ko so se ljudje vrnili v svoje šotore, je Mojzes stopil v svetišče. Ljudstvo je z mučnim zanimanjem čakalo na kakšen znak, da je bilo sprejeto njegovo posredovanje zanje. Če se bo Bog hotel srečati z njimi, so lahko upali, da ne bodo dokončno uničeni. Ko se je oblačni steber spustil in stal pred vhodom v svetišče, je ljudstvo zajokalo od veselja, vstajalo in se poklanjalo vsak pri vhodu svojega šotora. Mojzes je dobro poznal pokvarjenost in zaslepljenost teh, ki so mu bili zaupani v oskrbo, vedel je, s kakšnimi težavami se bo moral bojevati. Toda naučil se je, da mora dobiti pomoč od Boga, če želi vladati ljudstvu. Prosil je za jasnejše razodetje Božje volje in za jamstvo o njegove navzočnosti. Glej, ti mi praviš, popelje to ljudstvo, nisi mi pa razodel, koga pošleš z menoj. In vendar si rekel, poznam te po imenu in našel si milost v mojih očeh. Če sem torej našel milost v tvojih očeh, mi pokaži, prosim, svoje poti, da te spoznam in tako najdem milost v tvojih očeh. In upoštevaj, da je ta narod tvoje ljudstvo. Odgovor se je glasil, moje obličje te bo spremljalo in dam ti počitek. Toda Mojzes še ni bil pomirjen. Njegovo dušo je pritiskala zavest o strašnih posledicah, če bo Bog prepustil Izraela trdovratnosti in zakrknjenosti. Ni prenesel misli, da bi bile njegove koristi ločene od koristi njegovih rojakov. Zato je molil, da bi Bog ljudstvu znova podaril svojo naklonjenost in da bi znak njegove navzočnosti še naprej vodil njihovo potovanje. Če tvoje obličje ne bo šlo, nikar nas ne vodi od tod. Le po čem spoznam, da smo našli milost v tvojih očeh, jaz in tvoje ljudstvo? Ali ne po tem, da hodiš z nami in smo tako jaz in tvoje ljudstvo odlikovani izmed vseh ljudstev, ki so na zemlji? Gospod pa je dejal: To, kar si rekel, bom tudi storil, kaj ti našel se milost v mojih očeh in poznam te po imenu. Prerok še vedno ni nehal prositi. Vsaka molitev je bila uslišana, vendar je hrepenel po večjih dokazih Božje naklonjenosti. Zdaj je prosil nekaj, česar še noben človek nikdaj prej. Pokaži mi, prosim, svojo slavo. Bog ni ukaral njegove prošnje kot predrzne, temveč je milostno spregovoril: Storil bom, da pojde mimo tebe vsa moja dobrota. Nihče ni mogel gledati v tem smrtnem stanju nezastrte Božje slave in ostati živ. Toda Mojzesu je bilo zagotovljeno, da bo videl toliko božanske slave, kolikor je lahko zdrži. Spet je bil poklican na gorski vrh, potem pa je roka, ki je naredila svet, roka, ki prestavlja gore, ne da bi opazile, vzela to stvarstvo iz prahu, tega mogočnega moža vere in ga postavila v skalno razpoko, medtem ko je šla mimo njega Božja slava in vsa njegova dobrota. Ta izkušnja, predvsem obljuba, da ga bo spremljala božanska navzočnost, je bila Mojzeso jamstvo o uspehu pri delu, ki ga je čakalo. Imel ga je za neskončno vrednejšo od vsega egipskega znanja ali vsega, kar je dosegel kot državnik ali vojskovodja. Nobena pozemska moč ali sposobnost ali znanje ne more nadomestiti Božje navzočnosti. Za prestopnike je strašno pasti v roke živega Boga. Mojzes pa je stal sam v navzočnosti večnega in se ni bal, saj je bila njegova duša v skladnosti z voljo njegovega stvarnika. Psalmist je rekel: Da sem nameraval hudobijo v svojem srcu, me Gospod ne bi bil uslišal. Toda Gospod je zaupen s tistimi, ki se ga boje, in svojo zavezo jim razodeva. Božanstvo ga je razglasilo: Gospod, Gospod, usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi, ki ohranja dobroto tisočem, odpušča krivdo, upornost in greh, toda nikakor ne oprosti krivega. Tedaj je Mojzes hitro pokleknil in se priklonil do tal. Spet je prosil, da bi Bog odpustil krivdo svojega ljudstva in ga vzel za svojo dediščino. Njegova molitev je bila uslišana. Gospod je milostno obljubil, da bo znova naklonjen Izraelu in v njegovo korist naredil čudeže, kakršnih še ni storil na vsej zemlji in pri nobenem narodu. Mojzes je ostal na gori 40 dni in noči. Ves ta čas pa je bil, kakor tudi prvič, čudežno vzdrževan. Nobenemu človeku ni bilo dovoljeno iti z njim, niti se niso smeli v njegovi odsotnosti približati gori. Po Božjem ukazu je pripravil dve kamniti plošči in jo odnesel sabo na vrh. Gospod je ponovno napisal na plošči besede zaveze, 10 besed. V tem dolgem obdobju, ki ga je Mojzes preživel v stiku z Bogom, je njegov obraz odseval slavo božanske navzočnosti. Ko se je spustil z gore, je njegov obraz, ne da bi vedel, odseval z bleščečo svetlobo. Takšna svetloba je razsvetljevala Štefanov obraz, ko je bil pripeljan pred sodnike. Vsi, ki so sedeli v velikem zboru, so uprli pogled v Štefana in videli, da je njegov obraz kakor angelov. Aron se je, kakor tudi ljudstvo, odmaknil od Mojzesa in bali so se mu približati. Ko je videl njihovo zmedenost in strah, ne vedoč za vzrok, jim je rekel, naj pridejo bliže. Podal jim je jamstvo o Božji spravi in jim zagotovil, da jim je on znova naklonjen. V njegovem glasu niso zaznali ničesar razen ljubezni in prošnje in končno si mu je eden upal približati. Preveč prestrašen, da bi govoril, je molče pokazal na Mojzesov obraz in potem proti nebu. Veliki vodja je razumel njegov namen. Zavedali so se svoje krivde in menili, da so še pod božansko jezo, zato niso mogli zdržati nebeške svetlobe, ki bi jih razveseljevala, če bi bili poslušni Bogu. Krivda prinaša strah. Kdor ni grešil, se ne bo želel skriti pred nebeško svetlobo. Mojzes jim je imel mnogo sporočiti. Iz usmiljanja do njihovega strahu si je zagrnil obraz. Tako je delal vedno, ko se je po srečanju z Bogom vrnil v tabor. Bog je s to svetlobo nameraval Izraelu vtisniti sveti in vzvišeni značaj svojega zakona in slave Evangelija, ki jo je razodel Kristus. Ko je bil Mojzes na gori, mu je Bog pokazal ne samo plošče zakona, temveč tudi načrt zveličanja. Videl je, da je bila Kristusova daritev slikovito predstavljena z vsemi prispodobami in simboli judovske dobe. Nebeška luč pa, ki je žarela z Golgote, kakor tudi slava Božjega zakona, je obsevala s takšno svetlobo Mojzesov obraz. Božanska razsvetljava je ponazarjala slavo odveze, katere je bil Mojzes vidni posredovalec, predstavnik edinega resničnega posrednika. Slava, ki je odsevala z Mojzesovega obraza, ponazarja blagoslove, ki jih bo po Kristusovem posredovanju prejelo ljudstvo, ki spolnjuje Božje zapovedi. To priča, da bomo toliko popolneje spravljeni v skladnost z božansko podobo in bolj pripravljeni postati deležni božanske narave, kolikor tesnejše bo naše občestvo z Bogom in kolikor jasneje bomo poznali njegove zahteve. Mojzes je bil prispodoba Kristusa. Kakor si je Izraelov posrednik zagrnil obraz, ker ljudje niso mogli zdržati pogleda na njegovo slavo, tako je Kristus, božanski posrednik, zagrnil svojo božanskost s človeško naravo, ko je prišel na zemljo. Če bi prišel odet z nebeško slavo, ne bi mogel doseči ljudi v njihovem grešnem stanju. Ne bi zdržali slave njegove navzočnosti. Zatorej se je ponižal in prišel v podobi grešnega mesa, da je lahko dosegel padli rod in ga dvignil.